Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de la versetul 19. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Deocamdată până aici. Privind spre această scenă, înțelegem încă o dată bunăvoința și îndurarea și harul lui Dumnezeu care s-a manifestat și în această împrejurare istorică și cu o semnificație profundă și personală pentru noi. Bunăvoința lui de a-și îndrepta atenția spre această zonă atât de contestată de iudei, cele mai mari jigniri care i s-au adus lui au fost cu această exprimare, ești samaritean, ai drac. Ești samaritean și ai drac. Aceasta era aprecierea iudeilor despre niște oameni care erau amestecați. Au fost și odată iudei. Istoria spune și nu e timpul acum despre acea pedeapsă a lui Dumnezeu pentru acele triburi, 10 triburi din Israel, acea ocupație asiriană, acel amestec. Și din acest amestec a ieșit această preocupare a religioșilor din vremea aceea. Voi sunteți samariteni. Nu vrem să avem nicio legătură cu voi. Voi sunteți compromiși, voi sunteți vinovați, voi sunteți conduși de cel rău. Domnul Iisus, în pildele Lui, ne aducem aminte că a folosit această imagine, a ceea ce înseamnă un samaritean, culmea. Samariteanul acela era samaritean, care și-a făcut milă cu cel căzut între tâlhari. Scriptura aceasta este de neînțeles cu mintea noastră omenească. Ce mare este harul lui Dumnezeu! Nu s-a găsit decât străinul acesta să vină o altă împrejurare, să se întoarcă. Când toți ziceau, mergem, unde mergem? Mergem la preoți, mergem să ne dea certificatul, mergem acasă, mergem la copiii noștri, la familia noastră. Eu mă întorc înapoi. De ce te întorci înapoi? Eu nu mai pot. Dar ce s-a întâmplat cu tine? Vreau să mă duc să-i mulțumesc. Era samaritean. Aceasta ne învață pe noi să nu disprețuim pe nimeni. Și aceasta ne învață mereu, mereu că harul lui Dumnezeu îi caută pe cei nevrednici. Pe cei nevrednici în ochii noștri, după aprecierile noastre. Ne aducem aminte că a plecat mâhnit de competiția în care urma să fie introdus de către iudei. El face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Și Domnul Iisus iese din competiție. Niciodată n-a fost în competiție. El nu este în competiție cu nimeni. El a alergat singur, el a câștigat premiul. Noi trăim într-o vreme a competiției, inclusiv în cele religioase, inclusiv în problemele noastre, poate cele mai intime. Și dacă Ioan a ieșit cu bine din această competiție, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. De ce mă provocați? Nu mă puteți provoca, nu mă puteți deturna. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. El are mireasă, eu nu am, dar eu mă bucur. Eu mă bucur de această poziție, eu sunt prietenul mirelui. Mă simt foarte bine aici, nu mă deturnați, nu mă împingeți. Și dacă Ioan a ieșit cu bine și el s-a gândit, îl las pe Ioan aici. Aici în Iudeea, aici unde este Ierusalimul, aici unde totul mustește de închinare, în ghilimele. Eu plec. Dar unde vrei să te duci? Eu mă duc în Galileea. Și pentru că trebuie să trec prin Samaria. Și știm împrejurarea, nu reluăm lucrurile, deși când citești cartea aceasta sfântă, parcă încep de la început. Parcă totul e nou. Și gândiți-vă la acea femeie scandalizată. Ce cauți tu aici? Tu ești iudeu. Cred că ai greșit. Cum te-ai rătăcit pe aici? Încerc eu să o parafrazez. Ce cauți tu aici? Ce greu i-a fost. Era catalogat ca ei. Tu ești iudeu. Sigur, el era iudeu, dar nu ca iudei. El nu era religios. El nu era enfatic. El nu era gata să jignească, sună. Era iudeu, dar era un alt iudeu. Tu, iudeu, se gândea beata femeie, ce mă așteaptă? Cum se poate întâmpla așa ceva? Ce putea să o aștepte? Putea să o aștepte apa vie. Putea să o aștepte împlinirea acestui cuvânt. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, asta zice în altă parte, dar aici zice, oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Banca apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Aceasta e tema, aceasta e chemarea, aceasta e mântuirea. Aceasta e mântuirea din belșug care îi se oferea acestei femei. Ce credea ea și de ce venise el? Și în contextul acesta de lucruri, nu vreau să intrăm sau să repetăm aceste lucruri care le-am citit și care ne sunt cunoscute nouă. În contextul acesta de lucruri, este momentul acesta, nu mai spun despre celelalte, surprinzător, o problemă de închinare și în loc ca Mântuitorul să spună stai, nu, ai ajuns la închinare, ce bunăvoință, ce lipsă de prejudecăți la el, ce ocazie pentru el să folosească ale noastre, greșelile noastre chiar, întrebările noastre greșite, ca să ne poată ajuta și ca să poată descoperi cu ocazia aceasta ce are el, ce știe el, ce vrea să ne spună el. Și uitați-vă, plecând de la această întrebare a femeii, așa, ciudată în context. Văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. O întrebare despre închinare. Și dincolo de aceste două locații, și nu intru în detalii istorice despre lucrul acesta, femeie, i-a zis Iisus, crede-mă. Îmi place mult acest cuvânt. Crede-mă. El este vrednic de încredere. Și este un cuvânt cald pentru noi în dimineața aceasta. Soro, frate, ne spune el, crede-mă. În vremea aceasta în care încrederea noastră unii în alții este așa de subțire, așa de anemică, în care lumea e tot mai bolnavă de acest spirit de neîncredere, se ridică cineva în adunare, în inima mea, în inima ta, în familia mea, în familia ta. Crede-mă, singurul vrednic de încredere. În vremea asta tumultoasă, în vremea asta de conflicte, în vremea asta grea, crede-mă. O singură persoană vrednică de încredere. Crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui. Ce descoperire! Reținem expresia aceasta, Tatălui. Avem o problemă cu această expresie. Tatăl. Domnul Iisus ne este la îndemână și e normal. Și El este Cel care ne-a descoperit pe Tatăl. Parcă te doare când auzi între credincioși, folosindu-se foarte des expresia aceasta, Dumnezeu. Nici Tatăl, nici Fiul, Dumnezeu. Și este o expresie biblică, dar este o expresie parcă un pic distantă, Dumnezeu. Chiar oamenii din lume spun despre noi, voi sunteți cu Iisus, noi suntem cu Dumnezeu. Mă rog, nu intru în explicații. Dar ce aș vrea pentru dimineața aceasta este ca Duhul lui Dumnezeu să poată să apropie de noi cuvântul acesta cald și intim, Tatăl. Nu există Tată fără Fiu și nu există Fiu fără Tată. Nu există Domnul Iisus fără Dumnezeu Tatăl și invers. Eu și Tatăl una suntem. Și în felul nostru de a vorbi, folosim foarte des cuvântul Domnului Iisus și e foarte bine, nota 10, nota 11, cât vreți dumneavoastră. Și folosim foarte rar cuvântul Tată, foarte rău, foarte rău. A venit să-L descopere pe Tatăl, spun cei care au socotit mai mult decât noi că în aceste evanghelii, cele patru evanghelii, de vreo 189 de ori este cuvântul Tată. Și de vreo 44 de ori în Evanghelia după Matei, de vreo 4 ori în Evanghelia după Marcu, de vreo 17 ori în Evanghelia după Luca și nu mai e nevoie să spunem în Evanghelia după Ioan, de 124 de ori. 124 de ori. Și dincolo de numere. El, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântat în veci, a venit să ne-l descopere pe Tatăl. A vorbit cel mai des despre Tatăl. Noi vorbim despre Domnul Iisus o grămadă de lucruri bune la locul lor. Dar iată această exprimare a Scripturii. Tatăl, cum o fi sunat în mintea, în inima acestei femei, această descoperire colosală? Tatăl. Tatăl? Avem nevoie de această descoperire și noi care spunem că îl cunoaștem pe Tatăl și chiar ne exprimăm așa, câteodată, și în rugăciune, și... dar trebuie să recunoaștem, ne lipsește în dialogul nostru, în preocupările noastre, în recunoașterea faptului. Mi-aduc aminte, pentru că e și fratele aici mai vechi decât noi, mi-aduc aminte de o predică cu zeci de ani în urmă a fratelui Cană Cristescu la Carol Davila. Și a citit locul acesta simplu și clar din 1 Ioan, capitolul 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Și am subliniat momentul acesta istoric pentru că a reușit să exprime cu atâta naturalețe și cu atâta simplitate acest lucru atât de nepătruns. Tatăl. Și toată grija lui. Și eu am notat câte ceva pe aici. Mai înainte de lucrul acesta, pentru că în context aici se spune se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Alături de acest cuvânt frumos pe care l-a tradus fratele Cornilescu, tot o traducere bună este caută Tatăl! Dorește Tatăl și caută Tatăl. Ce caută? Caută închinători. Noi spunem că Domnul Iisus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. De 1000 de ori adevărat. Și mai departe, Tatăl zice, dacă tot i-ai găsit, mă interesează și pe mine. Ce te interesează? Eu caut închinători. Eu caut adoratori. Dacă ar fi ca acest lucru să mă pătrundă pe mine și pe tine în dimineața aceasta. Să mă caute și să te caute ca să fii închinător, ca să fii adorator. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Aș vrea să reținem așa întreagăt expresia aceasta. Noi. Adică și tu te închini, Doamne Iisuse? A, da, zice, și eu mă închin. Ce taină! În calitatea lui de om a fost cel mai mare închinător. Sau a fost veritabilul închinător. Sau a fost închinătorul de excepție, atât de excepție încât cerul s-a deschis de vreo două ori și a zis, acesta e fiul meu prea iubit. Îmi găsesc toată plăcerea, toată plăcerea. În felul în care a plecat de acasă, cum a plecat de acasă? Iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și voia lui Dumnezeu nu este doar iertarea noastră de păcate. Voia lui Dumnezeu este ca toți, pentru că vom merge acolo sus, s-a citit din Apocalipsa 5, ce am citit acolo în Apocalipsa 5? Că toți, și bătrânii, și făpturile vii, și îngerii, și toți s-au plecat cu fața la pământ ca să se închine. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Căci mântuirea vine de la iudei. Așa întreacăt, ce pagubă pentru atâtea frățietăți, pentru atâtea grupuri de credincioși care au înțelegerea aceasta că Israelul a fost odată, acum nu mai este, s-a terminat, acum e biserica, nu mai au nimic. Sunt ce, nu doar ce pagubă, ce pericol, ce antisemitism. Și să ne ferească și pe noi Dumnezeu de atitudini de dispreț față de această națiune. Mântuirea vine de la iudei. El, Domnul Iisus, a fost iudeu. Iudeu veritabil. S-a născut în sânul acestui popor. De aceea slava lui acopere toate ticăloșiile și toate păcatele acestei națiuni. Acoperă totul! Din pricina Lui trebuie să ne rugăm pentru bieții izraeliți și pentru potopul prin care trece. E un potop mic, ce va fi în necazul cel mare. Dar ce va fi apoi în împărăția milenară? Ce slavă! Să fie o preocupare, să ne fie milă de această tragedie, e doar așa întreacăt, prin care trec dinși. Și pentru acest prim-ministru, ce trebuie să fie în sufletul lui? Bombardat din toate părțile, operat de inimă, te gândești în orice moment, poate să... depresiv. Și cu toate acestea, un om așa, mă rog, pe care Dumnezeu îl folosește, să ne rugăm pentru sufletul lui. Ce prăpăd este acolo, ce tensiune. Mântuirea vine de la iudei. Nu ei au fabricat-o. Mântuirea vine din sânul acestui popor. De la iudeul care s-a născut în pântecele Mariei, prin puterea nemaipomenită a Duhului Sfânt, iudeu. De aceea când spunem iudeu, trebuie să ne cutremurăm. El este iudeu. El. De aceea va reuși până într-un final, trecându-i prin toate aceste valuri de suferință și de pedeapsă, să-și așeze scaunul acolo, la Ierusalim, și să zică: eu conduc. Și asta așa pentru noi, noi știm, există un interpret, am trecut așa repede și m-a impresionat, să folosească termenul, zice, evreii sunt sau se apropie de vremurile biblice. Un străin de, un laic. Zice, cu poporul acesta e o problemă biblică. Nu este ce se vede, ce fac ăia, ce fac ăia la alții, astea sunt doar așa. Problemă biblică este miză. Este vorba de slava lui Dumnezeu. Este vorba de interesele lui Dumnezeu. Dincolo de tot ce se vede. Și este vorba de preocuparea celui rău. Cum să facem să-l ștergem? Că dacă îl ștergem pe Israel de pe fața pământului, împăratul nu va mai veni, că nu mai are unde. Pentru cine să mai vină? Și de aceea este această lucrare furibundă a hoardelor acestora de demoni care se folosesc de oameni pentru tot ce vedeți. Dar, lăsând deoparte acest adevăr istoric și care este sub ochii noștri și care îl vedem, noi suntem chemați să ne închinăm. Și noi suntem în luptă. Noi cei credincioși. Și în vreme ce creștinismul falimentează tot mai mult, cel puțin în Europa și în America, a atins niște cote îngrijorătoare, nu intru acum în alte detalii, lupta este ca El să stăpânească în inimile noastre. Până când va stăpâni lumea aceasta, să stăpânească în inimile noastre. Este lupta aceasta care se dă cu firea aceasta stricată din noi, cu acest vrăjmaș din noi, care seamănă așa de bine cu diavolul. Euul meu, euul tău. Cine să conducă? Cine are dreptul să conducă? Noi spunem simplu, El. Dar noi vedem în viața noastră atâtea sincope, atâtea căderi, atâtea nereușite, atâtea stări, atâtea experiențe care nu se potrivesc cu stăpânirea Lui, cu autoritatea Lui, cu dreptul Lui de stăpânire. Trebuie ca El să stăpânească, se zice în Cartea Sfântă. Și dacă lucrurile se vor împlini la nivelul acesta al planetei, orice vor încerca oamenii. Mă gândesc la miza aceasta acum, în care, dacă noi am fost atenți aici, există un cuvânt care sună așa, trebuie. Noi credeam că închinarea este o problemă aleatoare. Dar dacă ne uităm aici, sună ceva ciudat. Ia ascultați. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, trebuie să îi se închine. Ce cuvânt ciudat. Noi zicem dacă vrem. Noi zicem dacă avem dispoziția. Noi zicem dacă... Dar mai izbit în această Evanghelie după Ioan, am mai zis noi și în alte dăți despre acest cuvânt care apare, trebuie, și aici zice trebuie să îi se închine Lui. Și să îi se închine Lui în Duh și în adevăr. Când auzim de cuvântul acesta, Dumnezeu este Duh, e adevărat? A zis Domnul Iisus, Dumnezeu este Duh. Dumnezeu este omniscient, știe tot. M-aș referi la cuvintele Mântuitorului atât de simple și pe înțelesul tuturor. Zice, dacă vreți să vindeți două vrăbi, înseamnă că ele trebuie să cadă, nu? Ca să poți să le iei să le vinzi. Și zice, știe de ele. Știe de două vrăbi. Știe tot. Știe în detaliu. Dacă noi într-o zi ne-am aduce aminte că El știe tot. Închipuiți-vă cum ar fi viața noastră. Pentru orice necaz, pentru orice suferință, pentru orice nedreptate, pentru orice problemă. A, zice, știe. Aveau frații de la Găiseni, în anii mai vechi, o vorbă foarte caldă care suna cam așa. A, zice, știe Domnul Iisus. Și cu asta se linișteau. A, zice, știe Domnul Iisus. Problema asta, problema asta, problema asta. Când noi știm, ne doare capul. Când El știe... Când El știe, ce se întâmplă? El are grijă. El știe totul. El este atotputernic. Cuvântul acela, ce dulce este. La Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință. Și apoi o încurajare pentru noi, dacă la El toate lucrurile sunt cu putință, urmează binecuvântarea. Și toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. La tot puternicia lui Dumnezeu, de care avem nevoie în fiecare zi. Vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Un închinător adevărat, aș vrea să fiu, am vrea să fim fiecare. În duh, când rostim cuvântul acesta, intrăm în ceață, este așa ceva abstract, este așa ceva ce nu înțelegem. Dar tocmai pentru că Dumnezeu este Duh, este omniscient, omnipotent, omniprezent. Dumnezeu este Duh. Unde este Duhul Domnului, acolo este această libertate pentru închinare. Cum am putea ajunge până acolo? Cum am putea să ne închinăm în Duh? Noi suntem așa, mă rog, avem și suflet, avem și trup, avem și Duh. Cum am putea să ne rugăm, Doamne, învață-mă să mă închin în Duh? Care sunt elementele care m-ar putea ajuta pentru această închinare? Spunea odată fratele Emil Constantinescu, prin anii 73, dânsul a plecat în 74 și a fost așa ca o revelație, ca o prospețime, când a început să vorbească despre uneltele cortului. Să le ia la rând, dar simțea așa că se întâmplă ceva. Și a și plecat după aceea. Și vorbind despre sfeșnic, despre lumină, despre inspirație, despre descoperire, Duhul este acela care dă viață. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Se poate ca, punând mâna pe această carte, nu doar citind în ea, ci oprindu-ne, îngenunchind, rugându-L, cât? Nu știu să spun cât. Cineva spunea să te rogi până când te rogi, să te rogi până când te ascultă, să te rogi până când capezi răspuns. O luptă spirituală. O luptă spirituală. Plătim prețul pentru cele trecătoare, lăsându-le, ignorându-le, lăsându-le pe planul 2. O mamă era atât de ocupată, cu o grămadă de copii. Unde să te duci? Unde să poți să găsești un loc unde să te poți închina? Și a găsit soluția. A tras basmaua pe ochi. A zis, gata. Cum ne încurcă ochii? Da! Ne încurcă urechile foarte mult! Ne trebuie altfel de ochi, altfel de urechi. Ne trebuie evadare. E o luptă. Se spune despre el că auzea, dar n-auzea. Cine este surd? Cine este orb ca robul Domnului? Ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele. Noi luăm seama la ce se vede. De asta suntem ce suntem. La curent cu ce se vede, minte, ne merge mintea cu 100 la oră, prejudecăți, prostii, nebunii. Nu, asta nu e închinare. Asta nu e închinare. Spuneam despre fratele Emil Constantinescu, eu zic fratele dânsui, se zicea domn, și o formulă de politețe frumoasă, însă mi-ar plăcea să folosesc fratele în sensul cel mai bun al cuvântului. Domn totuși este unul singur. Și după ce v-a vorbit de sfeșnic, după aceea a vorbit de lichian și după aceea a vorbit de masă și după aceea a vorbit de altarul de aur și după aceea a vorbit dincolo de altarul de aur, în locul unde era Shechina, lumină și desăvârșire, unde era chivotul, prezența lui Dumnezeu. Și așa, cu vorba dânsului caldă și scumpă și a unui om care trăia ceea ce vorbea, mi-aduc aminte de reușita de a învăța să ne închinăm. Plecând de la niște simboluri, dar care toate sunt regăsite în Domnul Iisus. Eu sunt lumina lumii, de exemplu. Eu sunt ceea ce este pe masă, părtășia cu El. El a fost închinătorul adevărat, unic. De aceea, viața lui tumultoasă, cu strigăte mari, cu lacrimi, cu lupte, cu liniște, cu odihnă, cu învățătură, dar mai ales în actul acela suprem de la Golgota, unde s-a întâmplat ispășirea și în același timp s-a întâmplat arderea de tot. Totul pentru El, pentru Dumnezeu. Vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Totul, totului tot a fost pentru Tatăl și pentru mântuirea noastră. S-a dat pe Sine însuși. Astfel de închinători, acest fel de închinători, îi caută Tatăl, îi caută și astăzi, în adunări, în vieți particulare, caută. Caută închinători. Poate îi găsește. Poate îi găsește în Colorian. Poate îi găsește în familiile noastre. Poate mă găsește, poate te găsește. Caută. Mai jos spune despre faptul că i-a căutat pe samariteni. Adevărat. Că aproape o cetate întreagă a fost cucerită de această mărturie a acestei femei. Dar mai înainte de lucrul acesta, Tatăl caută închinători. Fără închinare, viața noastră este degeaba. Este fără rost. Nu-și atinge scopul. Ca un copil de acela care face tot, dar nu i-a făcut niciodată plăcere lui tata sau lui mama. Băi, zice, am făcut tot. Și tata și mama, băi, zice, degeaba am făcut tot, că n-am reușit. N-am reușit să le fac plăcere. N-am reușit să-i bucur. N-am reușit. Comparația este slabă și anevoioasă și chiar să trăiești și să nu te găsească. Să nu mă găsească. Să ne ascundem permanent. În ale noastre. În lauda de noi înșine, în preocuparea cu noi înșine, în stricăciunile acestea ale firii noastre păcătoase, în obiceiuri păcătoase, în... Ne ascundem mereu. Vino la închinare! Vino la cină! Vino la părtășie! Hai să cântăm! Caută! Iar instrumentul prin care caută este Domnul Iisus. Prin cuvântul Lui descoperit prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu știe care este dorința Tatălui. Timpul a trecut, eu mă opresc imediat. Dumnezeu este Duh. Și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. El a suflat în noi suflare de viață. El ne-a dat viața veșnică prin Domnul Iisus. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Și cunoașterea înseamnă închinare. Și închinarea înseamnă cunoaștere sau trebuie să ducă la închinare. Singurul lucru de care ne putem minuna în lumea aceasta și în viața aceasta care ne-a trecut unora dintre noi, este doar El, restul cade în derizoriu. Spunea un om bătrân, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne. Nu mai întrebe nimic, dar de ce? Au văzut ochii mei, au văzut mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie. Nu mai întrebe nimic. Asta e tot. Închinarea este bucuria pentru Tatăl și este împlinirea rostului meu, rostului nostru ca ființe răscumpărate prin sângele Domnului Iisus. Restul este degeaba. Era norma aceea, descoperire, părtășie și închinare, altarul de aur, tămâia, zicea aici cartea Apocalipsei, s-o aduc împreună cu tămâie multă, multă tămâie, multă închinare. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Atât a înțeles dânsa. Ce a zis Domnul Iisus era tot. Tot în sensul final. Să te închini în Duh și în adevăr este tot. Totul pentru noi. Are să ne spună toate lucrurile. Aș remarca doar întreagăt, ce înfometată era această femeie. Cât vrei? Zice, eu vreau totul. Ce frumos a zis. Și Domnul zice, bine. N-a contrazis-o. Acum îți dau totul. Chiar acum, pregătește-te. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Eu sunt totul! Hristos este totul și în toți. Acest tot ne conduce la închinare. Acest tot ne conduce la Dumnezeu. Vreți doar o singură, un singur cuvânt așa din Scriptură pe care îl știm cu toții? Sună cam așa. Iată de ce zic. Îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos și lucrurile continuă și nu vreau să spunem toată rugăciunea, dar zice la un moment dat, și să cunoașteți dragostea lui Hristos și urmează ceva amețitor, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să te închini? Înseamnă să fii plin de dragostea Domnului Iisus. Domnul Iisus, El, întrupat, viața Lui, moartea Lui, învierea Lui, slava Lui, El este totul ca să mă închin înaintea Lui Dumnezeu și să spun, nu mai întrebe nimic, am totul de plin în El. Domnul Iisus să ne ajute și pe noi în aceste câteva momente de rugăciune. Amin.